Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion po stirash juftoj të ndiqni. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel. Mbi 1.000 migrant arrin në Hungari nga Serbia. Spanja dhe Maroku arrestojnë 14 bashkëpunëtorë të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat pra dhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, po mbajnë sot në Bruksel një rreth të ri të bisedimeve me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Palët pritet të diskutojnë për arritjen eventuale të marrëveshjeve për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, ndodhen në Bruksel për një raund të ri të dialogut në nivelin më të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, në të cilin, sipas pritjeve të Bashkimit Evropian, duhet të arrijnë marrëveshje për formimin e asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, por edhe për disa tema tjera që janë në tryezën e bisedimeve. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, deri në këto momente kanë përfunduar takimet e ndara bilaterale, të cilat secili kryeministër i ka patur me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Mogherini në emër të Bashkimit Evropian ndërmjetëson në këtë dialog të nivelit të lartë. Ndërkohë, ende nuk ka konfirmime nëse ka filluar apo jo edhe takimi trepalësh apo dialogu në mes të dy kryeministrave. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, mund të ndodhë që takimi i dialogut të nisë pasdite, ndërkohë që nuk mund të parashihet se sa do të zgjasë. Në PE presin që pas dy raundeve në të cilat nuk ishte arritur pajtim i plot për zbatimin e disa marrëveshjeve të dialogut, kësaj radhe të jenë më të suksesshëm dhe të kenë rezultate konkrete në këtë dialog. Pengesë kryesore në formimin e asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe ka qenë mospajtimi i palëve rreth kompetencave që do të ketë ai asociacion. Pala serbe vazhdon të insistoj se do të ketë edhe kompetenca ekzekutive në disa fusha, ndërkohë që pala kosovare insiston se gjithçka duhet të jetë në kuadër të Kushtetutës Republikës së Kosovës dhe të mos formohet ndonjë asociacion që mund të ketë edhe kompetenca parashtetërore. Ndërkohë, pala kosovare pret që sot të formalizohet edhe marrëveshja për heqjen e barikadës mbi lumin Ibër, më saktësisht i të ashtu quajturit parkut të paqes i cili po ndan këtë pjesë të qytetit të Mitrovicës. Po ashtu pritet që të diskutohet edhe për energjinë dhe telekomin, e sa i përket telekomit të gjasat janë që të ketë edhe finalizim të marrëveshjes, ndërkohë që rreth energjisë kanë mbetur dallime serioze rreth gazivodës. Gjithsesi, në këto momente, nga burimet e BE-s, mësojmë se është vështirë të parashikohet edhe kohëzgjatja e dialogut, por edhe përfundimi i tij në mënyrë që të mund të thuhet a do të ketë apo jo marrëveshje. Presioni kësaj radhe është më i madh ndaj palëve, duke patur parasysh se nesër në Vienë nis konferenca e madhe, gjithsesi samiti i procesit të Berlinit, në të cilin kancelara gjermane Merkel, por edhe liderë tjerë të vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian, presin rezultate konkrete. Në këtë summit, ndër temat kryesore, do të jenë pikërisht zgjidhja e çështjeve të hapura mes vendeve të rajonit të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kurset për gjuhën shqipe në kuadër të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare janë duke i përcjellë edhe dy studente serbe nga Universiteti i Serbisë. Danica Avramović dhe Anja Zhivković janë studente në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se po mësojnë dallimet dialektore të shqipes dhe të folurën e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën në shqiptar, i cili aktualisht po mbahet në Prishtinë, ka tërhequr dhjetëra student nga vende të ndryshme të botës për të ardhur në këtë seminar për të mësuar gjuhën shqipe, por edhe kulturën shqiptare. Në mesin e tyre ka dhe studente nga Serbia, të cilat tashmë janë duke studiuar gjuhën shqipe në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se tashmë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për çdo vit është bërë vend takimi albanologëve nga e gjithë bota, si dhe ka krijuar mundësi krejtësisht më të mëdha për të komunikuar në gjuhën shqipe sesa në vendin ku janë duke i bërë studimet në Beograd. Danica Avramović nga Jagodina është studente në Universitetin e Beogradit në katedrën e albanologjisë. Si vjet është hera e tretë që ajo ka ardhur të ndjejë kurset e gjuhës shqipe në seminar dhe tashmë është në nivelin e tretë të këtyre kurseve që vlerësohet si nivel për ata që tashmë njohin mirë shqipen. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Avramović thot se ajo çfarë i pëlqen në seminar është mundësia që ta njohë dialektin gegë të gjuhës shqipe dhe të folë më në përditshme në Kosovë.
Ne në katedrë mësojmë gjuhën standarde, gjuhën letrare, dhe kur vim për herë të parë këtu kemi problem të adaptohemi me të folmën në Kosovës, me gegnishtën, por është mirë. Mund të kuptohem tani, kuptohem me njerëz në rrugë dhe mendoj që është një përparim shumë i madh dhe mendoj që është fal seminarit, sepse çdo vit vi këtu dhe praktikoj ushtroj gjuhën.
Për shtypje të ngjashme për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka dhe Anja Zhivković nga Leskovci, e cila po ashtu është studente në katedrën e albanologjisë në Beograd.
Ne mësojmë vetëm nga librat dhe është pak e vështirë sepse nuk jemi në kontakt me gjuhën çdo ditë dhe këtu është më e mirë sepse edhe në rrugë edhe në fakultet flasim shqip çdo ditë dhe atje s'kemi mundësi.
Të dy këto studente serbe nga Beogradi thonë se para se të fillojnë të studiojnë gjuhën shqipe janë ballafaçuar me paragjykimet që ka pasur rrethi për studimet e tilla. Avramović thotë se ka pasur mjaft raste kur njerëzit që rrethojnë kanë shprehur çudinë pse ajo studion shqipen.
Njerëz habiten që një serb dëshiron të mësojë gjuhën shqipe, por jo që është ndonjë gjë e keqe, vetëm si gjë e pazakonshme.
Por çfarë do të thotë lidhur me vizitën në Prishtinë njerëzve në rrethin e saj Anja Zhivković kur të kthehet në Beograd?
Sinqerisht, ata nuk janë shumë të interesuar sepse ka shumë paragjykime ende, por ndoshta janë mësuar sepse unë po flasë gjithë ditë për çka studioj dhe jam shumë interesuar. Dhe për shembull kur i them se është njësoj situata këtu edhe në Beograd, njerëz janë shumë të ngjashëm, ata janë pak të habitur.
Studentët nga Serbia pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare thonë se vlerësojnë mikpritjen e njerëzve në Prishtinë dhe siç thonë ato, nuk kanë hasur në ndonjë problem deri më sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup migrantësh kryesisht nga Siria ka arritur të deportojë në Hungari nga territori i Serbisë. Bashkimi Evropian është destinacioni i fundit për mijëra njerëz që nisen nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika, arrinë në ishujt grek dhe nga aty hynë në Maqedoni, Serbi e kështu me radhë. Hungaria është duke ngritur gardhe me tela kundër fluksit të migrantëve, ndërsa Maqedonia ka rihapur kufirin për ta në fundjavë. Për holësi dëgjojmë materialin që pason. Mbi 1000 migrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë arritur në Hungarinë nga Serbia nëpërmjet një udhe ndërkufitare hekurudhore në afërsi të fshatit hungares Roshke. Policia e Hungarisë raportohet se i ka shoqëruar ata në qendrën më të afërt të regjistrimit. Vala e re e migrantëve që arrin Bashkimin Evropian vjen pasi autoritetet maqedonase kanë rihapur kufirin me Greqinë, duke lejuar hyrjen e mbi 7000 migrantëve gjatë 3 ditëve të fundit. Serbia dhe Maqedonia, të cilat nuk janë antarë të Bashkimit Evropian, kanë qenë të ngufatura me migrant këtë verë, të cilët përpiqen të arrijnë bllokun evropian përmes rrugëve të Ballkanit Perëndimor. Të premtën e kaluar, Maqedonia ka mbyllur kufirin me Greqin për migrantët duke përdorur edhe forcën kundër atyre që kanë bërë përpjekje të kalojnë kufirin. Sipas agjencisë kufitare të BE-s Frontex, rreth 102.000 migrant kanë hyrë në BE përmes Maqedonisë, Serbisë, Bosnjës, Shqipërisë, Malit të Zi ose Kosovës në periudhën janar-korrik të këtij viti. Kjo krahasuar me vetëm 8.000 në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Grupi që ka arritur në Hungari, përbër kryesisht nga refugjat sirian, ka kaluar përmes një seksioni të kufirit që nuk është ende i rrethuar me tela. Qeveria e Hungarisë është duke ndërtuar një gardh përgjat kufirit me Serbinë në përpjekje për të ndaluar valën e migrantëve. Afati për përfundimin e këtij muri me tela është 31 gushti. Budapesti po ashtu planifikon që në muajin shtator të kaloj legjislacionin që kriminalizon kalimin e paligjshëm të kufirit ose çdo përpjekje për të kapërcyer gardhin. Vala e parë e migrantëve që kanë arritur në Hungari do të ndiqet shpejt edhe nga të tjerë, pasi nga fundjava 7.000 deri në 10.000 njerëz kanë hyrë në Maqedoninë nga Greqia dhe shumica prej tyre janë tani nëpër Serbi. Rritja e numrit të migrantëve ka brengosur udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ka detyruar vendet e varfra të Ballkanit që të merren me ta. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara ka kritikuar vendet e pasura të Bashkimit Evropian si Gjermaninë dhe Suedinë për mbështetje jo të mjaftueshme financiare për shtetet e varfra. Bashkimi Evropian i ka ndarë tashmë Maqedonisë 90.000 euro për ta ndihmuar në mbulimin e nevojave themelore për migrantët. Greqia ndërkaq pritet të marrë rreth 425 milion euro për menaxhimin e kufive dhe për krijimin e një qendre për shqyrtimin e kërkesave për azil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja dhe Maroku kanë arrestuar 14 njerëz të dyshuar për rekrutimin e luftëtarëve për grupin militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ministria Brendshme e Spanjës ka thënë se arrestimet janë bërë në periferi të Madridit dhe në vende të ndryshme në Marok, përfshirë Kazablankën dhe Fezin. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura. Spanja dhe Maroku kanë arrestuar 10 militantë dhe rekrutues të dyshuar në vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara do të vendosin së shpejti në Evropë aeroplan luftarak F-22 për të mbështetur aleatët lindor të NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sekretarja amerikane Forcës Ajrore Deborah James. Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për ne dhe aleatët tanë evropian. Për Forcën Ajrore, dislokimi i avionëve F-22 sigurisht se përbën një anë të fortë të medaljes, ka thënë James në një konferencë për gazetar në Pentagon. 11 persona, gati të gjithë fëmijë, kanë vdekur pasi një kamion që transportonte bombola të gazit ka shpërthyer pranë qytetit Herat të Afganistanit. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar se së paku 18 njerëz po ashtu janë plagosur. Sipas zyrtarëve, shpërthimi ka ndodhur pranë një kampi me persona të zhvendosur. Nga 11 të vdekurit, 10 kanë qenë fëmijë. Nuk është e qartë nëse shpërthimi ka qenë aksident apo rezultati ndonjë sulmi. Autoritetet ruse kanë filluar të heqin të gjitha mjetet e huaja të higjienës nga dyqanet, duke pretenduar se ato paraqesin rrezik për shëndetin. Agjencia për mbrojtje në konsumatorit ka thënë se inspektimet e fundit të artikujve nga firmat Colgate, Palmolive dhe Procter & Gamble kanë gjetur nivele të larta të përbërësve toksik. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga kompanitë në fjalë. Moska në fillim të këtij muaji ka zgjeruar ndalesën e importeve të ushqimit nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të tjera si përgjigje ndaj sankcioneve të Perëndimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës me lajme dhe zhvillime të reja, do të pasoj emisioni i orës 16:00. Bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.